705 Steinkól, Sæmantrustir, Tröllakampar. Steinkól var til fyrir umlaði 300 miljón árum síðan. Ta var veðurlagi á jörðinni heitari en nú. Her voru stóru skóvur við rísavaksnum tröllakampum som vuxu í Búrland. Svo hvort sem tröllakampanir og hinn vöxturinn dóju, endaði tilfæri á botni við múrunum. Som tóginn lagi, gjordist þetta til torf. Negu sætni í tóginni, brottist landslegi, svo að sjekkur skólaði en yfir til tjökku torflaginar og hefur hefbotnur. Einar fördu móru og sand vissar út af sjekkf og það leiði sig svo við og við og man á torflaginar. Så lais var torfi trust saman af þessu stóru tingtinni og samstundis verði avirska af hítanun innan ur jörni. Spekulega, öyla spekulega, brottist torfi til herran svartan stein, steinkól.